ko badute nire historia.
Bueno, hementxe gurean, gure eguneroko kontuekin, aztu ez gara azten. Bueno, batzuetan agian zertxo baite atzeratzen ditugu, eta beste batzuetan, bueno, itzordua egina dagoen unean bertan ere, taka, jotzen dugu eguneko gonbidatu engana. Eta aste artea izanik ere, bueno, batozen asteetarako egitarau bati begira jarriko gara. Zerain labek udazken kulturala antolatu du, datozen asteetako, hainbat taier eta solasaldiz osaturiko egitaraua egingo dute. Eta bihar egingo diote, Zerain udazken kulturalari. Zerain labeko kidea den Aitziber Makazaka mentxe gurekin da, telefonoaren bestaldean. Kaixo Aitziber, egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, hementxe, barrun epelen, ez, kanpon egoteko giro txarra txamarra daukau, eta, bueno, barruko epelen.
Epelen, bueno, bat batean neguak bitxita egin digu, edo zer.
Bai, bai, bat baten, bezalden daikeu, ez, etorri dala, bueno. Opa, eta euria, eta ganetik.
Bueno, hau, egia esan da ere, udazken eroko, bueno, giroa da, ez, Euskal Herrian badakigu. Udazkenan egon gaitezke izerdi patxetan, edo berala batean, ba, hotze zakatzen, ez?
Hori da, ez? Hori da, garaiko kontua.
Hala da, hala da. Bueno, Aitziber, gaur zurekin pixkat, aipatu nahiko genuke, ba hori, aurtengo egitarau hori, ze pentsatu nahi dugu ere, iaz ez bezala, bueno, aurten mintzat, bueno, ba, hainbat ekitaldi, eta, bueno, ba, tailerrak, solasaldiak, hau guztiak, bueno, ba, aurrera ateratzeko moduan zaudetela, hori bai, ez? Ia guztia adostua duzen honetan.
Hori da, iaz COVID-a zalata, ba, ez ginen atrebitxu, edo sartu ba, aste kultural bat antolatzea, edo hilabete kultural bat antolatzea, eta urten ere, ba, bueno, urtero egiten den kantu Euskaran egunen ingurun, ba, kantu bazkarin bat, edo horrela beti jarri izan deu, baina urten ba, oraindik erabaki deu ez jartzea modu horretako ekintzarik. Baina, bueno, ba, gogotxu, Zerain Labeko kideak gogotxu heldu diogu udazken kulturalau antolatzeri, eta horren emaitza da, ba, bueno, ba, lortu deun kartela, ez, esan dezakegu, ba, nahiko indartzu etorri dala aurtengo udazken kulturala.
Aitziber, bueno, ba, sekula entzun ez duenaren zat, esango digu zertan datzan, eta, bueno, noiz, jarri zan duten martxan estreinezkoz udazken kulturala, Zerainan?
Bai, bueno, Zerain Lab elkartea duela 6 bat urte sortu zen elkarte bada.
Bai.
Eta, bueno, Zerain Lab elkartea, bueno, lab horrek esaten du, ba, bueno, ba, laboratorio lan batzuk egin nahi ditugula, ez? Ba, herri txikietako, ba, elkar bizitza, bizimoduan, eta, bueno, ba, ohituretan, eta, bueno, ba, laboratorio lan bat ere egin nahi duen elkarte bada, eta, bueno, ba, baita ere, ba, bueno, ba, ez du nahi gelditzu Zerainen bertan, baizik eta Zeraindik kanpoa era, ba, beste herri txiki batzutako, ba, bizimodutan ere, ba, bueno, ba, parte ez, ba, laboratorio lan hori eginda, ba, gure esperimentziak, ba, kanpora ere eraman nahi ditugun elkarte bada. Eta, bueno, ba, alde hortatik, ba, bueno, irailean ospatu gendun, udako ikastarotan antolatu gendun, pixka bat, ba, herri txikietan COVID-ak nola eragin duen, eta etorkizunai buruzko, ba, ikerketa bat eta egin deu, eta, bueno, lan horretan ere jarduten don elkarte bada,
bai.
Baino aldi beren baita ere, ba, herriko elkar bizitzan, herritarrak elkartzea, eta, bueno, ba, helburu horiek lortu nahien ere, ba, bueno, ba, sira-siratik, ba, zaroan, ba, ba, antolautu ditu, ba, udazken kulturala, iazkoak enduta, ba, urtero antolatzen nahian, udazken kultural bada, eta, bueno, ba, bere indarrak hartzen nahi dana, indartzen nahi da pixkanaka, eta, bueno, ba, euskeran eunekin abenduan irun bueltan bukatuz, ba, bueno, ba, urtea dara mazkatzagu, ba, hau antolatzen.
Bueno, esangan ezake, ez zaugarritako bat beraz, bueno, ba, nahiko parte hartzaia dela, ez?
Bai, bai, azkenean, bueno, eta garbi dau, ba, gaur egunen, bueno, gaur eskeztuko den, ba, kartelontane, ba, bueno, ba, bai, pixka bat, Zeraingo historie azalera nahi deula, kaleratu nahi deula, herritarrei hitz eman nahi diegula, aldi beren, ba, bueno, ba, mitologia, eta, bueno, gure, ba, oitxura eta arbasoekin oso lotutaren hitzaldia dakartziu, Orduan, bueno, ba, alde batetik, ba, bueno, itzaldi nahiko interesgarria die, ba, herritarrentzat ere, ba, interesa sortzen duenak, eta gero baita, ba, ezin ditu aztu, ba, herriko aurre eta gazteak, ez? Eta horri lotuta, ba, urtero kirolarin bat edo ekarri izan deu, ba, pixka bat elkarrizketatzeko, eta ba, aurreke beraiek antolatzen dute, ba, herriko ikastolakin elkarlanean egiten deu, eta, bueno, ba, elkarrizketa egiten di kirolari, eta, bueno, ba, urten erabaki deu, ba, kirolariak izan gabe, ba, beste disiplina batzuk ere badela, kulturan eta, bueno, ba, nahiko astinduak edo kastigatuak izan dien beste kultur eragile batzuk ere badarela, eta bueno, ba, gaur egun ba, gure zirkoak daukan arrakasta ikusirin ba, beraieko konbidatu ditugu, ba, zeraina, bisitan etortzea, eta bueno, ba, herriko bueno, eskolako aurrek eta herriko gazteek ba, elkarrizkatatu egingo dituzte gure zarkoako laguna.
Bueno, bueno ba, gutxi gora bera, ari gara aipatzen, zeintzuk dira urtengo ba, zeraingo udazken kulturaleko protagonistetako batzuk. Baina, bueno, askaite zen, ze aurten, Aiert Izagirreri dagokio, ez da? Asira hori, edo berak irekiko du, zerain laben udazken kulturala?
Bai, bueno, gure asmoa zen Aiertek irikitzea.
Bai.
Zerengo ostatuko sukaldari on bada.
Bai.
Itzlari eta tailerretan ba aditu eta ona dala esan dezakegu, ez da lehenengo aldi ikastaro bat ematen digula. Eta orduan ba bueno, berai jarri genun ba erronkatako bat izan zen, da berak hartu duen gaia izan da ba sukalde tekniken eraldaketa, ez? Ba garai bateko ba beko su eta ekonomiketan sukaldatzetik ba gaur egun robotetan sukaldatzea pasagea, eta
bai.
Bueno, ba pixka bat ba historia hori kontatuko diu, ez? Ba garai bateko sukaldaritza teknikatatik ba gaur eguneako ba ze eraldaketa egondan, ba bertako produktuak nola sukaldatu ditzazkegun gaur egungo tekniketan, energia nola aurreztu dezakegun, bi orduko tailer bada. Eta hasiera batean bihar osteguna arratsaldeko 6:30tan zan Liztormendi elkartean ematekoa, baina bueno, azkeneko momentuko aldaketa batzuk egin behar izan ditugu eta azkenean datorren ostegunean 11:00an arratsaldeko 6:30tan izango da tailerra.
Bueno, beraz aste bete atzeratuko da, hori ere
aste bat atzeratuko deu, ba bueno, beharrezko ikusi izan da eta bueno.
Hori da,
gabe aldatu deu.
Orain ere zurekin baliatuko nahiko genuke tarte hau, ze badakigu azken orduko aldaketa batzuk eta egon direla eta bueno, hoiek pixkat zehaztuko ditugu, ez? Eta egitarago bera bere hortan zein izango den saiatuko gara ere azaltzen, ez?
Bai. Hori da. Ba bueno, ba bihar izan partez, ba datorren ostegunean, azaroak 11an, osteguna, atxaldeko 6:30tan izango da sukalde tekniken eraldaketan inguruko tailerra.
Bueno, urrengo ekintza noizko dago ba iragarrita?
Ba urrengoa, azaroak 10,
bai.
Asteazkena, arratsaldeko 6:30tan izango da Elizan eta bertan Patri Urkizu idazle eta historialaria izango da. Honek liburu berri bat argitaratu berria du, Suaren froga deitzen dana, eta liburu horretako protagonista ba zerainen jaiotako Juanes López da. Duela 500 urte Zerengo jauregian jaio zala uste dugu, eta Inkisizioak Granadan errezon zeraindarroa da, ez? Eta, bueno, ba zeraindarrek orain arte ez dugu jakin, honen berri,
Juanes
López honen berririk, eta bueno, ba, novela honen bidez, ba, bueno, ba, honen inguruko berri etorri zaio, informazioa jaso dugu, eta bueno, ba, horren historia kontatzea etorriko zaio. Patri Urkizu, Erein argitaletxeko Inazio Mujika Iraola editorialeko zuzendariakin batea.
Hori beraz, bai, esan dugun bezala xe, azaroaren 10an izango da, arratsaldeko 6:30etan Elizan, ezta? Esan duzun bezala
xe. Hori da, Elizan izango da.
Gure zirkuko lagunak aipatu dituzu, Aitziber,
bai.
Eta ez dakit zein egunetan egingo duten bisita, zaraina?
Azaroaren 18an egingo dut. Azaroaren 17an egingo dut. Hasiera batean 18an egiteko asmoa zan, baina bueno, Tobera Musika Eskolak Santa Cecilia eguna ospatzeko asmoa du eta bueno, ba zerengo aurrak eta gazteak ere ba kontzertu horretan parte hartu behar dute. Orduan horrexegatik ba gazteak kontzertu handiela, ba, zizkoko lagunak hemen alfer xamarrek izango ditugula ikusita,
bai.
Azkenean azaroaren 17an seitarritan etorriko diela, bai ez batzen dugu.
Bueno, beraz, dira garrita zegoena, baina egun bat lehen txago izango dure.
Hori da, eta bueno, gure zirkuako sorpresan, bilagun etorriko zaizki.
Vale, bilagun.
Sorpresa.
Ederki, sorpresa. Bueno, gero, hilaren 25erako ere bada, ez? Ekintzaren bate iragarrita.
Bai, azaroaren 25ean, baita ere seietan, Herriko Elizan, euskal mitologiari buruz Toti Martinez de Lezea aritxuko da. Badakigu ez dala bakarrik etorriko, musikariz lagunduta etorriko dala esan digu, eta bueno, ba, beak euskal mitologiai buruz hitz egingo ditu, bere hitzaldian, bere liburua, bere novelak, nondik sortzen dien, mitologia, bueno. Danetik jardun. Danan ingurun jardungo da.
Bueno, euskal mitologia oso presente egongo da, Toti Martinez Delezearen eskutik. Eta lehen, Aitziber aipatu duzu, eta euskararen nazioarteko egun hori, bueno, badakigu, horrek egun horrek abendura garamatzala, beraz, abendori behirare jarriko gara.
Bai, hasieratik udazken kulturalan amaiera, euskaran egunen ingurun eman deu, lehen aipatu eten bezala, kantu bazkariakin, edo lako ekintzekin, baina beno, aurten hitzaldi batea murriztu dugu, kantu bazkari hori izan ordez, hitzaldi bat jarri dugu, eta bertan, beno, Jon Sarasua etorriko da, Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, bertsolarie, idazlea, uste dut, nahiko ezaguna dela, Jon Sarasua,
bai.
Eta beno azken urtetan euskaldungintzan pixka bat hainbat azterketa eta ikerketa egiten ari dan pertsona da eta beno hainbat gogoeta, ez, botako ditu, ez, euskeran egunen ingurun, ez, bezperak eta biharamunak nolakoak izan berrote duten euskeraren egun horren bueltan eta pixka bat horri buruz hitz egitea etorriko da abenduaren 2an, ostegunean, arratsaldeko 6etan Jon Sarasua eta hau ere Herriko Elizan izango da, pixka bat aforoak ondo mantendu, distantziak mantendu eta gaur egungo COVID-an ematen doia dana pasadala, baina bazpare, guztiak mantenduz, aurrera eraman nahi deun aste kultural bada.
Bueno, gehien bat orduan, Elizan eta Herriko Plazan, ez?
Bai.
Izango dira hauetako ekintza
gehienak Elizan izango die, gure zirkuako plazan jarri dugu, baina ez dugu deskartatzen olako eguraldia baldin bada, elizataria edo elizara sartu behar izate hori ere, badaztada, pixka bat elizaren inguruan jarri dugu, gero beharrizan ezkio, elizan ere toki ederra gelditzen dalako olako ekintzak egiteko.
Bueno, hementxe aritu gara, ez, Zeren Labeko kidea den Aitziber Makazagarekin, aurtengo udazken kulturalak zer ekarriko duenaren inguruan hitz egiten, eta horixe, azken orduko aldaketa batzuk egon dira, izan dira, eta hoien berri ere eman dizkigu Aitziberrek, ondo joan dadia guzti-guztia, ze hilabetea luzea dugu horretik, eta baitare abenduko lehendabiziko egun horietaren, euskararen egun horrekin bat eginaz amaituko da, ezta? Azkeneko ekintza hori euskararen egunari lotutakoa izango da. Aitziber, eskerrik asko gaur hemen gurekin tartea hartzeagatik.
Bai, zuei, aukera hau emateagatik eta nahi duzuen arte.
Besarka handi bat, segiendo.
Bai, zuri.
Eskerrik asko. Agur.